5LV podkāstu fabrika piedāvā.
Vai neredzīgu cilvēku pirmajā randiņā var aicināt uz kino?
Vai neredzīgu cilvēku mājās ir tumšs?
Vai neredzīgiem cilvēkiem vispār ir dzīve? Es esmu Ieva, es redzu.
Mani sauc Reinis un es esmu neredzīgs.
Mēs esam kopā un šis ir mūsu podkāsts Uz redzi.
Te mēs runājam par attiecībām, sadzīvi un izklaidi ar cilvēkiem, kuri ir vairedzīgi vai pilnīgi neredzīgi. Sveiki! Tie esam mēs, Ieva un Reinis. Šodien tieši domājam, kā ierasties uz studiju, kā izvēlēties kuru tramvaju.
Sveiki! Starp citu, es uzreiz arī vēlētos vaicāt, kā tu, Reini, zini, kurā transportā tu esi iekāpis?
Nu, tagad ir veiksmīgi, jo dažiem transportiem saka ārā, bet, piemēram, man ir gadījies tā, ka es steidzos, un tad es vienkārši iekāpju un ceru uz to labāko, bet tad es vienkārši nokavēju. Es arī dažreiz pajautāju cilvēkiem, piemēram, ārā, bet tagad arī ir veiksmīgi sabiedriskiem transportam, ka ārā ir ar lieliem cipriem rakstīts daudz lielākam nekā pirms tam.
Vai ir vēl kādas tādas lietas, kas kopš redzes zaudēšanas tavā ikdienā ir ļoti mainījušās, kam ir bijis īpaši jāpielāgojas? Varbūt tev kaut kas uzreiz nāk prātā.
Pirmā lieta, kas man nāk prātā, ir, piemēram, gatavojot ēst, kad ir jāpieliek pipari. Tagad es piparus neberu no trauciņa, bet viņus ieberu savu rokā, lai zinātu, cik es viņus bēršu, jo tad es neredzu vienkārši, cik viņi krīt ārā.
Atjautīgi. Mēs šodien arī par to varētu parunāt, par tādām sadzīviskām ikdienišķām lietām, un tāpēc pie mums ir ciemos arī atnācis Māris. Sveiks, Māri!
Sveiki visiem!
Es izstāstīšu, Māri, mazliet par tevi, un tu varēsi pateikt, vai tu piekrīti maniem apgalvojumiem.
Labi, labi.
Tātad, Mārim ir 36 gadi, un viņš ir neredzīgs jau kopš dzimšanas. Taču tas netraucē viņam spēlēt trompeti un producēt elektronisko mūziku, izmantojot modulāros un analogos sintezātorus. Māris ir vienīgais neredzīgais dīdžais Latvijā, un kā pats saka, mūzika ir viņa asinsvados.
Pateici visu pareizi.
Tā kā mums ir arī klausītāji iesūtījuši jautājumus par sadzīvi, kādi ir neredzīgiem cilvēkiem. Tā, kurš grib izvēlēties pirmo jautājumu, Māri, varbūt tu tad sāc. Tev ir jāpasaka skaitlis no 1 līdz 11.
5.
Varu ātri parādīt, kā šis piektais jautājums izklausīsies. Es, piemēram, ikdienā izmantoju ekrāna lasītājus.
Es nesapratu neko.
Jā, vai ir kādi ikdieniski... Paklausīsimies vēlreiz, pagaidu. Vai ir kādi ikdieniski pienākumi, kurus nevar izdarīt kā neredzīgs cilvēks?
Kaut vai, piemēram, ir lieta, ka jebkuram no mums ir no kaut kā bail. Kā, piemēram, man ir bail no lapseniem iršiem visām lietām. Un tu, piemēram, nezini, kur viņš ir, kas, ko, kā, vai viņš ir paslēpies uz aizkariem, vai viņš ko dara. Nu, līdz ar to tev ir bailes, bet ja tev ir labas attiecības ar kaimiņiem, tad ir jāizmanto komunikācija un jākomunicē ar kaimiņiem, un līdz ar to arī jāparas kaimiņiem palīdzība.
Mums, starp citu, arī ar Reini bija tāda situācija, man ir ļoti, ļoti, ļoti bail no zirnekļiem, un vienā brīdī es redzu, ka kaut kur parādās zirneklis, un es ļoti vēlētos, lai Reinis viņu kaut kā aizgādā uz drošāku vietu tālāk prom no manis, un viņš saka, ka viņš īsti neredz, kur tas zirneklis ir, un viņš nevar man palīdzēt tajā
tāpēc
brīdī.
Tāpēc vienkārši situ visu pēc kārtas, kas tur bija. Bet jā, par sadzīves lietām ir arī tā, ka man, piemēram, reiz saplīst šķīvis, un tad es ļoti ilgu laiku pavadīju, lai meklētu visas tās detaļas, jo es tā kā nevarēju saskatīt, kur tās ir. Tas prasīja daudz ilgāku laiku nekā redzīgam cilvēkam.
Bet nekur jau nav jāskrien, es nezinu, mūsdienu laikā cilvēkus dzen kaut kas, kad ir jāsteidzās, bet tas līdz ar to rada stresu, paniku un garastāvokļa samaitāšanos, bet vajag saglabāt vēsu prātu un neiespringt.
Vai būtu korekti teikt, ka neredzīgi cilvēki nesteidzās, tāpēc, ka jau viņi steigsies, viņi varētu sevi traumēt, piemēram?
Salaust kājas īkšķi, sperot nepareizi soli leņķī pret trotuāru. Kā tas gadījās man vakardien ejot uz mājām, neaprēķināja to distanci, tā nesmuki satrāpīja.
Jā, man, piemēram, ļoti nepatīk pakāpieni un apmels. Vēl tagad uz ielām ir tie bankomāti, kuriem ir tāds vienkārši pakāpienis uztaisīts, un tad viņš pēkšņi to ir pa ielu un tā kā,
Bet kā jūs, piemēram, zinat, jūs kaut ko sasitat, un kā jūs saprotat, cik ļoti tas ievainojums ir tā kā nopietns vai dziļš vai bīstams?
Pēc sajūtām.
Pēc cik sāp?
Cik sāp.
Jo es nezinu, vai redzīgs cilvēks arī skatās savu zilumu un domā, liels zilums, tagad jāiet, devis pēc tā, kas pirms sāp vai nesāp.
Nu skaidrs, es domāju, ka mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma. Tātad jautājums iesūtītais ir šāds. Kas kopdzīvē tieši redzīgajam jāpalīdz neredzīgajam konkrētas lietas?
Ir ļoti liela nozīme krāsām, lai, piemēram, tu saprastu, kādā krāsā ir jakas, kurpes, krekli, lai tev ir pēc kā orientēties. Dažkārt arī gadās tā, kad ja tev ir uzkārušās visas ekrāna lasītāja programmas, un tu līdz ar to esi apmaldījies, bet tev ir vajadzīgs skats notverams.
Saistībā ar drēbju tīrumu, piemēram,
arī,
tā kā jā. Klekši un tā gadās, un pats nevar pamanīt.
Kas man tagad ienāca arī prātā, iepērkoties kaut kādā lielveikalā, tā ir lieta pie bankomātiem, lai to varētu cilvēks normāli izņemt naudu. Piemēram, ir vēl bankomāti, kam ir pogas, bet ir, piemēram, tādi bankomāti, kas rada tevī stresu un neomulību. Gan dizaina, gan principa pēc, jo nu, reāli, lai palīdzētu cilvēks tev naudu izņemt kaut kādu, vienkārši ir jābūt lielai uzticībai tam cilvēkam.
Ja tu, piemēram, esi viens pats un tev ir nepieciešams izņemt no bankomāta naudu, tu esi arī vērsies tā kā pie sveša cilvēka?
Nē, pa priekšu ir jāieplano, kad un jāsarunā, ar ko tu izņemsi naudu. Tevi kāds var vienkārši šādā veidā apzakt vai vienkārši kaut kā, nu, sanāk diezgan neomulīgi un neforši.
Bet jā, runājot arī par tiem ekrāniem, varbūt es pamanīju, ka es nesen saskāros ar tādu lietu, ka tā kā, kad PIN kodu, piemēram, ievada maksājot ar karti, es redzēju, ka ir ekrāns tagad, nevis tur, kur pat nav īstas pogas taktīlās.
Jā, jā.
Ka ir, piemēram, piecinieks, tad es zinu, kur ir piecinieks, jo tur ir tāds punktiņš pa vidu, tad es vienkārši varu saprast, kas ir kā, bet tagad tur bija vienkārši ekrāns, un tad es nesapratu, protams,
tas ir. Es esmu redzējis vēl interesantāk, kur ir tā kā ekrāns, bet viņš ir režģots, tā kā režģis virsū, un tu jau pēkšņi netīšām, atliek vienkārši viens dūriens, netīšām pieskāriens, viss, tu jau pat nevarēsi savu kodu ierakstīt, pat ja viņš tev ir 1, 2, 3, 5, vai vienalga kāds tur 0, 8, 2, 2, tu vienkārši jau pieskārsies netīšām meklējot to ciparu, jo ir vajadzīgs, lai tu saorientētos, lai izmantojot taustu, apskatītu, kādā apvidū tu esi.
Mm-hmm.
Kur ir cipari, kur bloks, kas, un līdz ar to tu tur nereāli saspiedīsi visu alfabētu un visus numurus.
Kad apsēdies pie cita datora, kur ir tā kā cita klaviatūra, un tad ir tā kā ir saržģītāk rakstīt?
Galvenais ir, ja tas ir laptops neuzspiest uz tā laukumiņa, kas ir zemāk, kas tā kā imitē peles to visu.
Jā. Yeah. Dodamies pie nākošā jautājuma?
Jā.
Vai ir kāda veida, kā dzīve ir padarīta efektīvāka tehnoloģijas un palīgrīka, piemēram?
Protams, ekrāna lasošās programmas, braila rindas, ir taču arī navigācijas programmas. Es vēl neesmu viņas lietojis, bet vispār būtība kā tāda.
Kādreiz bija šitie tie kapča, kur bija jāierakst, jā. Kaut kāds nesapratamies.
Kamēr tu noklausies to audio failu, tikmēr jau viss ir galā. Un tev
bet audio ir tikai tagad, pirms tam jau nebija tāda.
Nebija.
Tad tur tiešām vajadzēja visu laiku prasīt kādam, ja tu gribi kaut kur pieslēgties.
Un tieši tā. Un
bet vai tev kādreiz ir arī dzīve, piemēram, tagad padarīta efektīvāka pat vēl par redzīgu cilvēku? Es varu iedomāties, piemēram, ja interneta traumēšanas vietnēs, tu skaties, tad ir tāda lieta kā audio apraksti, kuri pat var pateikt vairāk lietas, nekā tu vari atcerēties, kā redzīgs cilvēks.
Tu domā tā kā bildes, ja, kur made image of people standing
jā,
together, ja, kā tev tā bilde apraksta.
Bet bieži tur arī pasaka, kas tur ir noticis, piemēram, šis parādījās tajā un tajā serijā, ja tu skaties, piemēram, seriālu, un tā kā atsaucas ko tādu, ko cilvēks pats skatoties būtu varbūt palīdz garām.
Te atkal palīdz tā ekrāna lasošā, jo, piemēram, tu skaties YouTube kaut kādu DJ setu, ja, kam ir tā laika skala. Tu redzi playlisti, tu vari, piemēram, nospiest uz konkrēta linka, viņš tev aizliks uz tādu dziesmu vai tādu. Arī, redzi, atkal savienojās līkni, piemēram, telefons ar braila rindu, tu viņu savieno un izmanto to aplikāciju Shazam, jā, tu dzirdi dziesmu, o, smuka dziesma skan, viņš tev atšifrēt uz braila rindas izraksti, ieraksti YouTube meklētājā visu.
Vari pateikt, kas ir braila rinda priekš cilvēkiem, kas varbūt nezinu, kas tas ir?
Jā, braila rinda tā ir tāda lieta, kas tiek slēgta pie datora. To varētu noraksturot kā tāda rindiņa no monitora. Tas pamatprincips ir, ka tu redzi vienu rindu, jo tu grāmatas cilvēks arī brēlē lasa, viņš izlasa vienu rindu, viņš neaptver, tiksim, šitādu bloku, bet viņš par rindai lasa. Brēle rinda ir tas pats, bet nav jāizmanto, jāklausās tik daudz tas teksts, kā tu atliek tikai sākuma indikācijai uzsvert, vai tu lasi, piemēram, tekstu, redzi kļūda, uzspied, iezīmē tekstu un attiecīgi strādā ar viņu daudz ātrāk. Un arī ļoti liela nozīme ir lasīšanai, jo piemērs U2, cik dažādos veidos to var uzrakstīt. Gan kā U2 vai tas, jūs jā. Arī, ja, nu teiksim angliski, vai piemēram U, nu kā YOU2. Un tās, un Džaus, tā ekrāna lasošā vai vienalga, kas viņš tev izrunās, bet tu jau... Nezinās, kā to nu, kā rakstīt. Un manis tar citu ir bijis arī tādi komiski gadījumi, ka es, piemēram, Wikipēdijā gribu izlasīt, es rakstu Rammstein. Un tā es arī, nu, rakstu, kā es dzirdu, Ram, S, H, T, A, I, N. A, izrādās raksta pavisam savādāk. Kylie Minogue, piemēram, es arī rakstu pavisam savādāk, izrādās rakstība ir. Un tas ir ļoti nozīmīgi. Un es arī vienreiz lasīju grāmatu. Tur bija angļu teksts, es domāju, šausmas, cik slikti, ka ir, nu, ka tiek nepelnīti aizmirsts Braila raksts, jo tu ar viņu spēji izdarīt ļoti, ļoti daudz, tīpaši tagad, kad es Braila rindas nāk, ir arī note takeri un viņās ir iekšā dažne dažādas tās iespējas.
Mazliet tā piezemējoties, es esmu dzirdējusi arī par tādām vienkāršākām lietām. Pīkstošas termokrūzes, runājoši pulksteņi. Jā. Kaut kādas spēles, kaut ko tādu arī jūs ikdienā izmantojat?
Jā, piemēram, uz rokas šeit pat ir pulkstenis, viņš nav runājošs, es paceļu un redzu, aha, pulkstenis ir tik, es aizveru ciet. Šie taktīlie pulksteņi, viņi arī ir dažādi, viņi, piemēram, novelkami ar siksniņu, uzvelkami, vai viņiem jau ir baterijas iekšā iebūvētas. Mums ir arī tiflotehnikas centrs, kur var uzzināt ļoti daudz par palīgu līdzekļiem runājošie svari.
Jā.
Ir krāsu noteicēji, cik precīzi es nezinu, ir arī galda runājošie pulksteņi, ir termometri.
Arī asinsspiediena mērītājs atcerējos, kas
man
varbūt
jā,
droši vien, ļoti noderīgi lieta cilvēki.
Jā, ļoti noderīgi. Jā. Es gan neesmu izmantojis, bet es saku, nu tās tehnoloģijas attīstīsies un līmenis augs.
Kā es saku, ja tu nezini savu asinsspiedienu, viss kārtībā nav problēma.
Bet varbūt jums ir kaut kāda ideja, kur jums tieši pietrūktu kaut kas tāds jauns un svaigs tehnoloģijās, un jūs varētu pateikt, jā, lūk, ir lieta, ko es nevaru izdarīt, bet ja man būtu kaut kāds palīgs, tad es to varētu.
Ir ideja. Ļoti labi būtu tāda ierīcīta, lai to, piemēram, nav visu laiku tas telefons, jā, pie rokas nav, bet lai tu vari paņemt tādu tā kā navigātoru bez maz vai kurš ir jau automātiski pieslēgts pie kaut kādas navigācijas sistēmas, un, piemēram, ja tu ej, viņš tev līdz ar to dod norādes, nu, tu izvēlies to maršrutu, bet tu, piemēram, viņu pieslēdz pie datora, ievadi tās kartas, iekopē iekšā, un pēc tam tu viņus izvēlies, un viņš tev dod tos norādījumus apreid. Nu, kaut kas līdzīgs kā veids, tikai fizisks tāds. Un līdz ar to tas arī atmestu tās lielās problēmas mazliet vai stresiņa, ka tu ej pa to telefonu meklē un besies ārā, bet tev ir tāda, nu, kastīte, tu paņem viņu bišķiņu, paspied paregulēt tos parametrus un ej, un līdz ar to savā ziņā tev nav par ko uztraukties arī. Piemēram, viņš tev spētu pacel viņu uz augšu, pret autobusu viņš tev nosaka to numuru, jo ne visos autobusos pasaka to numuru, arī jūs sākumā minējāt par tramvajiem, bet ir autobusi, kas nevienmēr pasaka numuru vai pasaka ļoti klusu, ka tu nedzirdi. Un tas nozīmē, ka tev ir jāpiepūla tā dzirde, lai tu sadzirdētu, bet veciem cilvēciņiem, kam tā dzirdīt ir švakāk un redzīt, un viņam līdz ar to ir problēmiņas.
Man nevar nepatīk, ka sabiedriskā transportā viņi dažreiz sajauc tās secības, tā kā tās pieturas, un tad tu vienkārši var izkāpt nepareizajā.
Sajauc, jā, un tad dažkārt īstenībā te atkal ir lieta par komunikāciju. Man arī ir bijis, ka tiek sauktas nepareizas pieturas, bet es nesēžu neburkšu zem deguna, es pieceļos un pieeju pie šoferīšu, nodot informāciju. Pamatā šoferītis pasaka paldies, ka, nu, ka to ir nodevis. Cits, ko pasaka, nav man daļas braucu. Citreiz es arī esmu pateicis šoferim, nu, ka ļoti klusu pieturas sauc, nevar dzirdēt, viņš to izlabo, tiec, jā, paldies, sistēmas kļūda. Tā kā ir ļoti liela nozīme komunikācijai. Un...
Pastāsti par to Braila pogu 21. autobusā.
Tas bija 21. varbūt vēl kādā ir tā bijis. Bet ar vienvārdu sakot, uz autobusu pogam parasti ir rakstīts stop. Tā kā visi, kas ir redzīgie, tad jūs vismaz vienu vārdu zināsiet Brailā. Stop. Lūk, un vienā autobusā es atkal automātiski pieskaros, es tā lasu Ž, I, T, Z, es tā paga. Viņi kaut kā to pogu ir otrādi aplikuši, jo, ja mēs viņu apmetam savādāk, tad ir stop. Un te atkal sanāk tā kā tādā kvantu fizikā, kā anekdotē, kad students lasīja pirms eksāmena vielu. Un viņam draugs prasa, nu, ko dari? Viņš saka, vielu atkārtiņš. Kāpēc grāmatu no otras puses lasi? Kāda tur starpība?
Nu, gadās arī
un, tā. Un es maziņš starp citu arī dažkārt. Izlasīju grāmatu, apgriezu otrādi un lasīju šitā rindas otrādi. Un burtu arī līdz ar to mainījās savādāk, jo Brailles ir diezgan īpatnējs un interesants. Tā ir tiešām ļoti interesanta sistēma. Luisam Brailam vispār ļoti liels paldies par to, ka viņš tādu Braille rakstu ir radījis.
Pāriem pie nākamā jautājuma?
Jā.
Es teikšu sēdies divi.
Sēdies divi. Tā, kā iepazīstināt ar svešiem cilvēkiem, ja to ir vairāk? Nu, es pieļauju te domāts tā kā iepazīstināt neredzīgu cilvēku ar citiem cilvēkiem, kur ir tā kā vairāki. Īstenībā ļoti labs jautājums.
Es domāju, ka tur nekā tā diži īpaša nav. Vienkārši cilvēki iepazīstās. Nu, čau, es tur teiksim, mani sauc Arnolds. Mani sauc Daiga, un vienkārši cilvēki savā starpā komunicē un sapazīstās.
Jā, bet tad viņam ir jāprunā ar katru cilvēku, lai viņš saprastu, kurš ir katrs cilvēks?
Nepriekš.
Tikai jāpspiež roka, piemēram, ja tad pēc tam ar...
Jo parasti ir tā, ka ir, piemēram, kaut kāda viena kompānija, un tad pienāk kāds no malas, un tad es, piemēram, pasaku, lūk, šis ir mans draugs Reinis, un tie ir mani draugi, un tad vai norādu, vai vienkārši sauc kaut kādā secībā, tur Jānis, Edgars, Māris, Aivars.
Jā, jā, jā.
Bet, piemēram, es aizvedu tagad Māri tevi iepazīstināt, un... saukšu šos te vārdus, kā tu sapratīsi, vai tu vienkārši tad dodies katram paspied roku un tādējādi atkārto to vārdu un tu atceries tos cilvēkus?
Kā es esmu parasti radis sveicināties ar katru cilvēku, sasveicināties, tā kā, pateikt čau tur un tā, un tu vienkārši jau arī pēc rokas spiediena, pēc rokas un pēc balss daudz ko var pateikt, un tas ir ļoti forši. Un...
Bet tad tev noteikti ir arī laba atmiņa, vai ne?
Droši vien, es jau neesmu bijis testēt.
Vēl neesmu notestēt.
Tas tā kā līdzīgi par to efektivitāti arī, ka visam mājās ir jābūt vietā, ne tā?
Jā, šeit arī ļoti liels tāds, tā kā, ir jābūt kārtībai, lai cilvēks, kas savas lietas kaut kur ir nolicis, lai viņš zina, lai nav tā, ka viņš pēkšņi pieiet pie sekcijas, domā tā, kur tagad atrodas binoklis, kas man jāiznes, tagad ir otrā stāva kaimiņam, tagad viņš meklē, neko nevar atrast, izrādās, ka kāds ir paņēmis bez viņa, pat nepārinformējot, vienkārši pateica, es aizgāju šodien saurietu paskatīties caur binokli, nepaziņojot tev, ka viņš paņēmis tavējo binokli vai ko, un tām lietām visām ir jābūt kārtībā, gan ledus skapī, tu zini, ka piens durvīs būs tur, gan virtuvē, gan uz tava galda, jebkurš ir jābūt kārtībai.
Šeit es varu noteikti piebilst par sevi, jo es arī cenšos darīt tā, lai Reinim ir iespēja darīt mājās daudzas lietas, sākot no ikdienišķām pagatavot kafiju vai salikt arī, kā jau Mārs teica, ledusskapī produktus, bet lieta ir tāda, ka man ir tāds ļoti nelāks niķis un ieradums ļoti bieži pārkārtot mājās gan mēbeles, gan lietas un ir ļoti jāpiedomā pie tā, ka tas ir būtiski, es to kafijas trauku turu vienā noteiktā vietā, tad man viņš tur arī jāturas. Nevar tā kā katru dienu, trīsreiz dienā viņu pārlikt kaut kur citur.
Ne, varētu jau var, galvenais ir tikai laicīgi un savlaicīgi to painformēt. Un līdz ar to rodas strīds konflikts un atkal gan vienam, gan otram tas garas stāvoklis ir slikts.
Tagad toreiz es taisīju to kafiju, un tad tur cukurs bija kaut kur citur, un tad tur man jāmeklē, jāgaršo viss pēc kārtas, kas ir cukurs, kas ir sāls un tā.
Un tad tu netīšām pagaršo čili piparus.
O, jā. Kuram nav gadījies pielikt pie kafijas čili piparus, protams?
Man ir gadījies ļoti specifisks gadījums, kad es kefīru netīšām pielēju kafijai. Man visu kafiju ir jāiedz, lai izliet ne ārām.
Mums visbiežāk ir tā, ka, piemēram, ledusskapī stāv minerālūdens, Reinis viņu novieto attiecīgajā vietā, un tad pie es padzaros, un es, protams, automātiski nolieku viņu kaut kur citur, un tad pēc tam Reinis nāk un prasa, vai minerālūdens vairāk nav. Es saku, kā nav, ledusskapī ir. Un tad tikai citur. Tā, es domāju, ka mēs varam atkal pāriet pie nākamā. Kā ir ar internetbanku un komunālajiem maksājumiem, kā tiek galā neredzīgais vai viss uztic redzīgajam?
te atkal ir tā lieta par uzticēšanos, jo ne visiem ir tā pieredze un ne visiem ir tas, ka viņi to spēj ideāli, bet, nu, es īstenībā neesmu apmierināts ar to visu internetu banku sistēmu, visu, kā tas notiek. Ja cilvēkam ir uzticības persona, kam to var uzticēt, tad attiecīgi viens otram var palīdzēt ar kaut ko, un tad tā tas arī...
Jo man, piemēram, ir tas Smart ID.
Un Vot, tur, jā, un tieši par Smart ID man arī ir tā galvas jā. Sāpe.
Tur man ir palielināti tie burti, visi uz lielāko, bet dažreiz ir kaut kāds tas viens cipars, kurš ir tā kā par lielu, un tāpēc viss pabīdās uz leju. Bieži un jāiet atpakaļ, jāmēģina vēlreiz, un tā, tad beidzot tur kaut kāda normāla trāpība, bet tāpat grūti. Bet tad es ņemu tur aizrakstu, es aizrakstu bankā, aizrakstu Smart ID, viņi saka, samazinat burtus? E?
Un jā, kad būs, to izdarīs, jā, un tās pašas...
Katru reizi, laikam, jāmaina burti, turpat okay.
Jā, jā, un tās pašas mājaslapas arī, kurām ir tik daudz tās informācijas, tik daudz liekas informācijas, un kad, piemēram, ja tu strādā ar datoru un darbojies, tur īstenībā tas skats ir bieži vien nepieejams, un pat ir arī dzirdēts, ka redzīgi cilvēki par to cepjās, ne tikai bankas vien, bet arī daudzas mājaslapas ir tādas, kur ir daudz lieka. Tā tas notiek.
Cik ļoti cilvēki ikdienā ir izpalīdzīgi? Vai piedāvā palīdzēt?
Jā, cilvēki ir izpalīdzīgi, ja tu viņiem pareizi piedāvā. Viss atkarīgs gan no intonācijas, gan arī no tā, ko tu vēlies, lai tev palīdz. Un kam? Kam tu jautā, piemēram? Tas pats autobusā. Tu gribi noskaidrot to autobusu, jā, viņš tev nenosauc. Pajautāt autobusā atvērtajās durvīs, kas tas ir par autobusu. Vai arī pieturā, ja kāds gaida, tu jūti, ka nāk autobus, tu pajautā, vai tas ir 15. Piemēram, vai tas ir 21.
Jā, reiz man veikalā gadījās, kad es jautāju meduskūku, un es zināju, kur viņi ir, bet es nevarēju konkrēti atrast. Tad es sievietāju vienai pajautāju, hei, sveika, vai jūs varētu lūdzu pateikt, kur ir meduskūka? Esmu neredzīgs. Un viņi saka, es šeit nestrādāju. Un tagad bet tam puisi palīdzē pēc tam.
Galvenais jau ir nenokārt galvu un neapstāties. Ja tev atsaka neapstāties, bet skatīties to iespēju tālāk meklēt, kur ir tuvākais kāds cilvēks vai kas, ja nu kas ir vajadzīgs arī kādam zvanīt. Un...
Es esmu novērojusi tā palīdzība, kas pirmais, kas man nāk prātā ļoti bieži, kad mēs ar Reini kaut kur braucam, mums sabiedriskajā transportā cilvēki piedāvā Reinim apsēsties. Tā ļoti regulāri un tad parasti es mazliet uzmetu lūpu, kad viņam iedod apsēsties un man jāstāv kājās.
Jā,
bet redzi, jūs jau varat izvēlēties. Reinis jau kā džentelmenis var palaist savu sievi vai dāmu.
Man liekas, tas būtu ļoti jocīgi, ja cilvēks piedāvā Reinim apsēsties un Reinis pasaka, jā, paldies, man meiteni pasēdēs.
Nē, tad es apsēstos, tad es pieceļos un palaižu tev apsēsties. Tādā veidā esmu viss kārtībā.
Man starcīt arī ir pāris reizes piedāvājuši, maz reizes piedāvājuši apsēsties, bet es kaut kā, ja es braucu viens, tad parasti, kad es iekāpju, tad es turpat arī stāvu, lai man ir ātrākā izkāpšana. Es nepārdzīvoju, es varu arī
jā, lai var pastāvēt. Saprast, kur kas ir.
Jā.
Vienreiz man gribēja ļoti palīdzēt viens vīrietis, tā kā tikt pāri ielē, es vienkārši gaidu zaļo gaismu, lai varētu tikt pāri ielē. Es zinu, kad varēšu iet, un viņš vienkārši man paņemēs rokas, un tā kā es tev palīdzēšu, es saku, viss kārtībā, bet tad viņš vienkārši man ļoti ātri, praktiski pārvilku pāri.
Man arī starp citu ir bijis, kad vienkārši pat neprasot pāri ielai cilvēks, palīdz pāriet. Un citreiz ir atkal bijis, kad bestēmā kaut kāds spirta mākonītis tuvumā ir, un kaut kādu bezjēdzīgu palīdzību, kas vispār nav saistīta ar tevi, tur sāku piedāvāt kaut ko tur, un tad vienkārši...
Kriptovalūtu un tā.
Viss kaut kas ir, un tad atliek tik ļaut viņam izrunāties, lai viņš savējo izsaka, un tad vienkārši pateikt, ka es gaidu zvanu, man ir jāpiezvana tam un tam, un tad vienkārši jānogaida, kad viņš aizies, un jāturpina darīt savas lietas.
Bet, katrā ziņā, man liekas, rezumē ir tas, ka ir ļoti jauki, ka cilvēki palīdz un piedāvā palīdzību, bet, man liekas, tie atslēgas vārdi ir tajā piedāvāšanā, ka to palīdzību nevajag uzspiest un ar varu, bet ir jauki, ja cilvēks apveicās.
Es parasti, jā, tā kā teicu, jums palīdzēt kaut kā iekāpt, es tur saku, ne, paldies, bet paldies par pajautāšanu tā.
Nu, labi, tad pāriesim pie nākamā jautājuma. Kurš mums tagad Māris izvēlas kuru?
Es teikšu viens piens.
Vai mājoklis ir vairāk nekārtīgs vai tas atkarīgs no personības? Nu, tad stāstiet. Jau...
Tur ārekru pleķis, piemēram.
Tie, kas dzīvo, piemēram, kopā ar kādu redzīgo un tā, tad jau tur, protams, es domāju, tur vairāk to visu dara redzīgs cilvēks. Nu, es esmu, protams, arī, man arī ir nācies dažkārt, tā jau nav, ka man rokas vispār nav, jā, un es neko nevaru izdarīt, bet rokas ir, es zinu, kā to izdarīt, un tad, kad es jūtu, ka tas ir jāizdara, tad, protams, es arī to izdaru. Jo dažkārt jau arī dēļ redzes, tu jau pat vari neievērot, ka tev kaut kur ir pleķis netīšām, piemēram, izlīs kečups, majonēzi vai kur, un tu pat nepamani, vai kaķis ir iztaipījis barību uz paklāju kaut kur. Tu esi, piemēram, bijis prom, un kaķis ir tu netīšām pavējumis.
Man, piemēram, ir bail uzkāpt uz kaķi, jo es viņu neredz, kur viņš ir. Var izskries ārā un tad...
Tieši kaķim ir tagad... Pilnīgi jauns niķis palīdz zem koridora paklājiņu un gulēt zem paklāja. Un jā, nezinu, kā mums tas beigsies.
Man ir atkal interesanti tāda pieredze ar kaķiem, kad visas kaķenes, kas mums ir bijušas, zina, nu tā kā es nezinu, vai jūt, vai kā, nu kad es tā kā neredzīgs esmu, nekad ceļā nestājies, paiet malā. Tā kā kaķi ir diezgan gudri un
atmācējuši. Šitas varbūt netekļot.
Kā, nu, kurš, kā kurš.
Tā komunikācija notiek atkal. Mm. Cits kaķis vienkārši monotoni pasaka mēl, un cits atkal tev pilnīgi tu jautā, nu, ēdīsim, un viņi tev pilnīgi soprānā vai kaut kā murājot, nu, atbild, pilnīgi tāda komunikācija notiek. Viens ar otru sarunājās.
Jā, šitas tieši tu ej, un apguļās priekšā, un tā kā...
Arī, bet tu dzirdi, ka viņi pļukš, noguļās, un tu vārtās, un skrāpē tur.
Un tad, kad uzkāp, un sāk ņaudēt. Tā, kurš mums tagad izvēlas?
Es izvēlos un es pats lāk.
Labi, tu lasīji. Labi, labi.
Ā, tu tikko lasīji.
Izvēlies un pats lasīji.
Tak, nē, kas tu rakstīts. No text found at this location.
Bold italic.
No text found at that location.
What?
Accessibility.
Accessibility.
Es tikmēr pajautāšu to cetu.
Nē, stop. Vai naktī ejot uz tualeti ir nepieciešama gaisma?
Stāstiet. Apriekš kam?
Ok, pirmkārt. Man liekas, pat redzīgam cilvēkam nav vajadzīga gaisma. Ne tā jau. Tu slēdz gaismu piemēramā. Okay.
Tad tev ir bail no tumsas.
Ok. Vai ir zirnekļiem, kas slēdz tumsā?
Zirnekļi, tur kaķis viss kaut kur var būt. Kas,
vai sikspārnis pēkšņi parādīsies no lejas.
Un otra lieta.
Žurka.
Kad tu ieslēdz to gaismu, manuprāt, tu apžils tieši. Jā. Tu ieslēdz un, kur kas notiek?
Tagad jau visu stilīgi taupīt, tad jau elektrība vismaz.
Arī, jā, arī.
Tāpēc es vienkārši aizdzinu svecīti un tā kā vecies laikos vienkārši ej.
Romantikā.
Tieši tā.
Nu, skaidrs, tā kā 2-1. Par ēst gatavošanu. Kā neredzīgs cilvēks sev gatavo ēst?
Kā? Nu, kurš? Un ko?
Pasūt tikai internetā.
Arī tā var.
Man bija ļoti patīk cept. Tad es vienkārši tur cēpu.
Vat es nemāku cēpt.
Man patīk kā tā skaņa un visu, nu, visu tā teksatūra un pēc tam ir baigi labi. Tā kā voku, piemēram, voku pannā visu laiku kratīt.
Piemēram, es uztaisu brokastis, bet nu, ka man bija sararotais, kā es saku, rar tosteris, ja, kur tu uzliec maize iekšā un maize virsū, ja, un tad es visu, ko varu salikt starp maizēm un tā, nu, principā, nu, neko sarežģītu.
Nu, tītēr tu necep, ja?
Nē, nav man. Es arī neesmu izkopis mednieku prasmes, tā kā
nesanāk
bulciņas neiesaku mikronē sildīt, tad zraudē šarmu visu, bet...
Nu, zupas, piemēram,
arī ne, zini, arī
kad,
ne, arī
kad
ne.
Varīt un kad vārās un...
Es neiesaku vispār, es ja man zupa tiek atstāta...
Nē, es domāju, pagatavošanas ziņā.
Vai tu esi vārījis zupu kādreiz?
Nē, es neesmu vārījis brīnišķo vakara zupu un...
Pārsvarā tās ir kaut kādas vienkāršas lietas, sviestmaizes un kaut kas tāds viegli ātri pagatavojams.
Ja vēl tev ir griežamā rupmaize, tad tu vari nogriezt. Neviena šķēle tev nebūs ideāli taisna. Notaustam, tiksim, mēs noliekam nazi uz maizes kukuļa un apmēram, nu, nomēram, cik tā šķēle būs un tad mēģinam griezt un dažkārt... Un...
Labi, ka ir sagrieztā maize.
Un labi, ka ir sagrieztā desa vai sliņķu desa, kā es sauc.
Jā.
Vispār neesmu iegriezis pirkstu. Tāpēc, kad vajag jau nazi ņemt normāli, zin kā, nevajag ņemt aiz asmeņa un griezt ar rokturi.
Viens ir gatavot kaut ko no šiem te produktiem, bet kā jūs, piemēram, atvarot leduskapi, vienmēr esat pārliecināti, ka tas produkts, piemēram, tas pats siers vai desa, ka nav sabojājies? Nav gadījies, kad pēc tam izrādās?
Izmantojot smaržu orgānu, smaržu maņu, izmantojot degunu.
Arī patiesībā.
Tāpēc, kad pamatā jau, ja kaut kas ir sabojājies, viņš tev pievērš tavu uzmanību. Neizdzerts piens, es tā kā, nu, atveru, paskatos nekaut kā izdomīgi, es labāk nolikšu malā. Jo mums jau ne tikai redzes maņa, mums ir daudz citas maņas. Piemēram, dzirdama ūdens pilēšana, tas uzreiz tev pievērš uzmanību, kas notiek, kas... Atkal komunikācija ar kaimiņiem, ka tu vari painformēt, ja, piemēram, neviena tuvumā nav tev.
Labi, tad mums ir palikuši vēl tādi noslēdzošie ātrie jautājumi. To es vaicāšu jums abiem. Ja būtu iespēja redzēt vienu lietu, vietu, cilvēku, jebko?
Lodveida zibens.
Man arī interesē astronomiskās lietas, kosmos, zvaigznes. Arī es gribētu redzēt Saturna pavadoni Titānu.
Kādreiz, kad es varēju redzēt zvaigznes, kad es varēju redzēt, man patīk atrast, kur ir šitie lielie greizie rati un tamlīdzīgi ļoti aizraujoši. Es ņem skaties un mēģinu atrast kaut ko.
Bet manā gadījumā redzi atgūt, tas nav iespējams. Un man kaut kā tas, man tas nesāpināja un es tāds to uztvēru pilnīgi ar vēstu prātu. Retinopātie, nu viss skaidrs un tāpat cilvēciņiem uz vecumu paliek redzi sliktāk un no tā neviens neizbeigs.
Paldies jums!
Nav par ko, ņemiet par labu!
Paldies!
Un uz redzi!
Uz redzi!
Visu labu, uz redzi!